No niin, hyvää iltapäivää kaikille. Kuuluu hyvin tämä karvi. Hyvä. Eli mikki päällä. Mä oon Ruuskasen Pekka. Normaalikoulun johtavana rehtorina ollut nyt 15 ja puoli vuotta. Sitä ennen on ollut 3 eri koulussa opettajana noin 12 vuotta. Mitä sitä tulee nyt sitten? Reilusti yli 25 vuotta koulumaailmaa eri näkökulmista opettajana ja myös ohjaavana opettajana. Sitten oli vararehtorinakin 5 vuotta ja sitten tässä hommassa. Mulla on täällä toisena normaalikoululehtori Kari Pöntinen. Ja Kari on ollut vielä pitempään kuin minä näissä hommissa, kohta kertoo vähän itsestään ja on tällä hetkellä myös normaalikoulun luottamusmies sitten. Eli kertoo myös tämmöisen opettajan luottamusmiehen näkökulmasta vähän näistä asioista, mitä tänään käsitellään. Ja yksi toive on tietysti sitten, että jos herää kysymyksiä, ja usko, että herää tästä aiheesta kysymyksiä, niin rohkeasti kättä ylös, niin mä jään tätä puheenvuoroa. Kari, ole hyvä.
Kiitos, Pekka. Siis mä oon tosiaan Kari Pöntinen ja historia- ja yhteiskuntaopinopettaja täällä koulussa jo. Norssissa, mites kauan mä nyt oon ollut, pitää oikein miettiä. No melkein 30 vuotta, mutta en nyt ihan niin paljon. Mä olen siis toiminut nyt luottamusmiehenä tässä semmoisen 7 vuotta, taitaa olla vai 8 vuotta. Ja sitten kaikenlaisissa tämmöisissä opettaja niin kuin sanoisiko tämmöisissä luottamustehtävissä muutenkin, joten olen tutustunut sitten tähän sopimisjärjestelmään ja muuhun vähän laajemminkin. Mutta että jos teillä tosiaan on sitten kysyttävää, niin vastaa mielelläni. Toki minä ja Pekkakin, niin me tunnetaan parhaiten norssien maailma, mutta kunnan puolella on oma sopimus, mutta se aika pitkälle on samoilla linjoilla, joten siitäkin voimme jotakin vastata sen puolesta. Kiitos.
Kiitos, Kari. Meillä on tavoitteena, että huomisen päivän aikana saataisiin nuo luvennot tuonne sivulle sitten. Niin sieltä voisitte käydä tarkemmin katsomassa, niin ei tarvitse nyt kirjoitella niin paljon, mutta jos tunnette, että jotain tärkeää on, niin pankaa suinkin ylös ja sitten katsotte ne luvennot tuolta. No niin. Kun minä itse olen myös toiminut yhteiskunnallisten aineiden opettajana sen noin 12 vuotta, niin luen edelleen hyvin aktiivisesti erilaisia lehtiä, tietysti ja muutakin mediaa. Ja sattui tuosta Kauppalehdestä tuommoinen vähän reilu 2 vuotta sitten tuommoinen kommentti silmään. Ja mun mielestä se on erittäin hyvä nuorille ja opiskelijoille. Eli laadi ansioluvettelo jo opiskeluaikana. Ja niin kuin tämä Laura Ojanen tässä sanoo, se miten ansioluettelonsa täyttää opiskeluaikana, joko kantaa tai tiputtaa varsinaisen työuran alkutaipale. Siinä on myös semmoinen vissi ja oikeastaan totuus, että kun sen rupeaa tekemään jo opiskeluaikana, niin sehän on vaan semmoista kuin prosessikirjoittamista. Eli se koko ajan paranee ja te kirjoitatte vähän enemmän itsestänne ja omista ajatuksista ja esimerkiksi ajatuksista opettajan työhön liittyen. Ja samoin kuin niitä ansioita tulee ehkä vähän tarkemmin laitettuna sillä tavalla, kun taas toisella tavalla, että yhtäkkiä keväällä tulee paikkoja auki ja teillä on 1 tai 2 päivää aikaa tehdä nopeasti CV-ansioluettelo ja lähetätte sen sinne. Eli tähän kannattaa panostaa jo nyt. Opiskeluaika. Ei viime tipassa. Ja minkä takia mä oon tämmöistä asiasta puhumassa, johtuu siitä, että meillä on joka kevät useita vakinaisia virkoja ja, ja sitten on sijaisuuksia auki. Ja olen joutunut tässä urani aikana käsittelemään ja voi sanoa, että tuhansia erilaisia hakemuksia. Ja on kiinnittänyt tietysti tiettyihin asioihin niissä hakemuksissa huomiota. Eli hyvät hakemukset aina erottuu niistä keskinkertaisista ja heikoista hakemuksista. Ja kun ajatellaan, että se rehtorin pöydälle tulee johonkin virkaan tai sijaisuuteen 20 tai 40 tai jopa 60 hakemusta, niin sehän ensin vähän katsoo niitä, että mitkä tässä on niitä huonoja hakemuksia, pino Ö, ja mitkä on niitä hyviä, pino A, ja sitten mitkä jää siihen välille, mitkä katsotaan, että kumpaan pinoon tulee. Eli te voitte erottua oikeasti niillä hyvillä hakemuksilla ja päästä siihen pino A. Ja se on yksi tämän päivän teema tietysti. Ja tuo, mikä lukee sinisellä tuolla ylhäällä, niin tämmöiseksi on työelämä mennyt ihan joka puolella, mutta myös koulumaailmassa. Kaikki haluaa sen hyvän tyypin sinne kouluun. Sellaisen tyypin, joka soveltuu sinne opettajahuoneeseen kaikkein parhaiten. Opettajahuonehan on silleen jännä työyhteisö, että siellä on niitä 60-kymppisiä, 40-50-kymppisiä, mutta siellä pitäisi olla myös niitä 25-kymppisiä ja 30-kymppisiä. Eli koko ikähaitari. Ja kun se rehtori etsii, niin se yleensä etsii semmoisia alle 30-kymppisiä tai alle 40-kymppisiä sinne oman työyhteisöön. Koska se haluaa sillä varmistaa, että siellä on eri ikäistä väkeä, ettei kaikki jää yhtä aikaa eläkkeelle. Se on kaikkein huonoin vaihtoehto rehtorille. Ja sitten taas toisaalta se haluaa, että eri ikäryhmissä on vähän erilaista osaamista. Niin kuin teillä on huomattavasti enemmän osaamista esimerkiksi tuosta opetusteknologian käytöstä kuin jollakin 60-kymppisellä. Ja ehkä teillä on pikkusen enemmän virtaakin jo sillä tavalla, että te olette innokkaina tulossa siihen uuteen työyhteisöön. Joku 60-kymppinen tai vähän yli 60-kymppinen saattaa jo vähän jäädytellä siellä. Ja te haluatte kehittää asioita siellä ainakin rehtori odottaa, että nuoret uudet opettajat, kun ne tulee työyhteisöön, niin vähän aikaa kattelee siellä, ja ne ottaa jotakin juttuja ja rupeavat kehittää tätä meidän työyhteisöä, tai yhteistä työyhteisöä. No millä tavalla sitten niitä työpaikkoja saa? Eli oikeasti pitää olla verkostoja. Ja mä uskon, että useimmilla teillä on verkostoja. Tääkin on yksi verkosto. Kaverit, opiskelukaverit. Sieltä voi saada hyviä vinkkejä. Ja sitten yksi verkosto on se, että te olette kotosi aika lailla eri paikkakunnilta. Siellä omalla paikkakunnalla kannattaa sinne pitää ne yhteydet. Onpa se vähän pienempi tai isompi paikkakunta, niin kotipaikalta voi helpolla saada noita erityisesti noita sijaisuuksia tai lyhyehköjä määräaikaisia tehtäviä. Ja joskus nämä sijaisuudet saattaa tulla rehtorillekin niin yllättää, että maanantai-aamuna on sähköposti ottamassa, että en tule 3 kuukauden töihin. Jostain pitää ihminen saada siihen. Ja mikä sen parempi kuin entinen, vaikka kouluentinen oppilas, joka on juuri valmistunut opettajaksi tai opintojen loppuvaiheessa. Ja aika moni tämmöisistä ennen kaikkea näistä pätkätehtävistä, eli sijaisuuksista ja muista lyhyehköistä määräaikaisista tehtävistä täytetään ilman mitään lehti-ilmoituksia tai mitään ilman nettihakuja, koska ne tulee niin nopeasti ne tilanteet. Ei rehtori pysty reagoimaan siihen, että se pitää saada huomiseksi se sijainen, tai ainakin tällä viikolla, tai viimeistään ensi viikon alussa, ei silloin voi mitään yleistä hakua panna. Ja monta kertaa ensimmäinen työpaikka onkin juuri se, että saa tämmöisen lyhyen sijaisuuden tai muun lyhyen määräaikaisen tehtävän. Ja sen takia kannattaa niitä verkostoja pitää omalle paikkakunnalle, teidän opiskelijoiden kesken ja tietenkin opiskelupaikkakunnalla kannattaa kanssa pistää vähän ihan avoimia hakemuksia. Mulla on kohta niistäkin tuossa yksi kalvo ainakin. Ja se hyvä maine, se on yksi tärkeimpiä juttuja työelämässä. Ja myös tuolla kouluissa. Rehtorit puhuu hirveän paljon keskenään, soittelevat keskenään, niillä on erilaisia kokouksia, missä puhutaan. Ja jos on tavallaan hyvin hoitanut hommansa jossakin keskisuuressa kaupungissa, missä useita kouluja, tai sitten vähän isommassa kaupungissa, niin äkkiä se niin kuin leviää, että tuo on hyvä sijainen, tuo on ihan paras, ota se. Ja kun teillä on se hyvä maine, niin se vaan kantaa enemmän ja enemmän. Ja sitten kun tulee vakinaisia paikkoja, niin saatatte päästä hyvinkin nuorena sitten ihan vakinaiseen virkaan. Jopa alle 30-kymppisenä.
Pekka, saanko sanoa yhden
asian?
Itse asiassa tuo, mitä Pekka tuossa selosti, niin on nykyään se tapa, millä useimmiten noihin tehtäviin kouluissa päästään sisään. Eli, kun te kuulette sitten muilta näitä kauhutarinoita siitä, että oli jossakin, sanotaan nyt Jyväskylässä, joku lehtorin paikka auki ja siinä oli 120 hakemusta, joista päteviä oli satakunta, niin ne koskee juuri näitä oikeastaan poikkeuksellisia hakuja, laajoja hakuja. Ja useimmiten ihmiset ovat näihin tehtäviin valikoituneet sitä kautta, että on saatu hyvä tyyppi sinne töihin, kouluun. Ja kun paikka vapautuu, niin se räätälöidään niin, että se tulee tälle henkilölle, joka ei sitten näy taas näissä julkisissa haussa niin laajasti kuin miten muuten. Eli että siinä mielessä tuo täyttää asiaa, mitä Pekka puhuu tässä.
Joo. Siis siinähän on perusteluna tietysti, että on tämmöinen kiireellinen juttu näissä sijaisuuksissa ja määräaikaisissa tehtävissä. No vakipaikka on tietenkin, niin ne on yleensä julkisesti haettavissa, ainakin kunnan ilmoitustaululla, niin. Jos ei muualla. Mutta niin kuin Kari sanoi, että nehän on räätälöity, se on pantu semmoinen aineyhdistelmä ja semmoista vaatimukset monta kertaa, että se juuri se yksi hyvä tyyppi, joka meillä on ollut 1,5 vuotta tässä, ja kenet rehtori haluaa kaikkein parhaiten täyttää ne hakuehdot. Kyllä, pitää olla.
On. Mutta moniko teistä on käynyt katsomassa kunnan ilmoitustaulua?
Oli täällä jollakin käsipystä. Kyllähän osa, isommat kaupunkit laittaa tietenkin nettiin ne. Mutta ei välttämättä pienemmät kunnat. Te voi laittaa hyvin ilmoitustaulua. Se on yhtä pätevä. Se on julkisesti auki, kun se on kunnan talon ilmoitustaulu. Ja tämä hyvä maine, kun te saatte sen jalan sinne koulun oven väliin, niin pitäkää siitä huolta. Se on yksi keskeisimpiä juttuja. Teidät tunnetaan asiansa osaavana ja hoitavana ihmisenä. Te hoidatte erinomaisesti se opetuksen. Olette täsmällinen ja hoidatte silleen kaikki jutut. Ja annatte vielä semmoisen hyvän sosiaalisen kuvan siellä opettajahuoneessa itsestänne. No niin, tuossa muutama hakuilmoitus. Laitoin niitä esimerkiksi tähän. Muutama asia. Siellä yleensä pitää olla, että mikä tehtävä on kyseessä. Ja onko jotain painotuksia, niin kuin tässä mulla on alkuopetus. Kelpoisuusvaatimukset. Meillähän on nämä yleiset kelpoisuusvaatimukset, mitkä on minimit. Tämä asetus 986/1998 ja sen muutokset. Sitten voidaan laittaa, että painotetaanko jotain siinä. Voidaan painottaa vaikka opetusteknologiaosaamista tai opetusteknologian kehittämisnäyttöjä tai jotain muuta. Palkkauksesta siinä yleensä jotain. Kielitaidosta. Ja sitten se rekisteriote, missä on myöhemmin mulla vähän enemmän tuosta. Ja sitten tiedustelut. Ja mun mielestä on aika hyvä juttu, että jos siellä olette hakenut jotain paikkaa, on tiedustelut, että soitatte tai käytte paikan päällä ja kysytte vähän sitä tehtävästä. Samalla te esittelette myös itsenne. Ja mulla on mennä hyvä kokemus. Mä olin nuori kaveri. Olin just kirjoittanut ylioppilaaksi ja käynyt varusmiespalveluun ja päässyt varusmiespalvelusta pois. Olikohan se mikään viikonpäivä, ehkä perjantaina, kun me päästiin. Ja maanantaina menin työvoimatoimistoon. Mulla oli kyllä opiskelupaikka, mutta se oli siellä 1,5 vuoden päässä vasta, se opiskelupaikka. Niin, että mä millään tekisin tässä 1,5 vuotta tätä hommia. Niin, ne antoi EE-keskuksesta mulle työvoimatoimistosta yhden numeron, että soita tonne. Ja mä soitin ja sellainen rakennuksilla semmoinen homma, ihan tämmöiselle kesähommaksi ihan hyvä palkka. Ja mä esittelin itteni ja kerroin, että mä sain tämmöisen, että tulisin mielellään töihin, jos se alkoi. Niin siellä se vastaava mestari mulle, ei me oikein, että ei tää ole ehkä sulle sopiva homma ja ei ole näin. Ja mä sitten kuitenkin rohkaistuin ja sanoin, että voinko mä tulla käymään. No sanoin, että no tule käymään. Sitten hyvin vastentahtoisesti senkin. Mä menin sinne toimistoon ja esittelin itteni ja kerroin, että mulla on opiskelupaikka, mutta haluaisin tehdä nyt 1,5 vuotta töitä ja vähän aikaa juttelin. Niin olisiko mennyt 10 minuuttia sitä aloituksesta, niin sanoin, että voitko tulla huomenna töihin. 10 minuutissa se muuttui tavallaan. Se oli aivan niin vastentahtoinen kuin voi olla se kaveri siinä puhelimessa. Mutta ei kannata lannistua siitä. 10 minuuttia kävin kertomassa ja vähän vastasin sen kysymykseen, niin mestarissa tutku huomenna töihin. Mä sitä tunnen, tulee mielelläni. Olin siellä hommissa sitten ja ihan hyvin varmaan hoidin hommani sitten siitä. Eli aina se, jos soittaa, niin siellä voi olla sitten rehtori kiireinen tai sillä voi olla jotain, että se ei välttämättä nyt ole niin hirmun innostunut teidän soitosta. Mutta se kuitenkin, nimi voi jäädä mieleen siitä. Tämä henkilö soitti ja kyseli näitä asioita. Ja kun te kyselette vielä oikeita asioita, kyselette vähän koulun kehittämiseen liittyviä asioita, niin siellähän voi jäädä semmoinen oikein positiivisen punainen lamppu, tai oikeastaan vihreä lamppu palaamaan sen rehtorin mieleen tästä henkilöstä. No niin, tuossa on sitten, että mitä hakemuksia on liitettävä, niin tämä on muuten joillakin vaikeaa. Jos on valmistunut nyt maisteriksi opettajan kelpoisuus, niin kyllä ne pitää olla siellä ne kopiot niistä todistuksista, tutkinnosta ja kelpoisuuksista. Ei sillä rehtorilla ole aikaa, niin kuin Kari sanoi, pahimmassa tapauksessa on 100 hakemusta, niin ruveta soittelemaan perään ja kysele, että ootko sinä kelpoinen, sinulla ei ole nyt minkälaista todistusta niistä opinnoista. Eli pankaa aina sinne tutkintotodistus ja sellainen todistus, mistä selviää teidän kelpoisuudet. Jos olette sen lisäksi suorittaneet jotakin, vielä pankaa nekin, varsinkin jos teillä on useampi kelpoisuus. Ole hyvä. No, periaatteessa se voi olla tässä muodossa, mutta te voitte pistää ansioluettelon CV:n sinne ilman oikeista todistamista. Jos teet valitaan siihen tehtävään, niin alkuperäiset todistukset katsotaan joka tapauksessa. Mutta se on yleensä tällaisessa muodossa sitten. Ja hakuaika päättyy, ja se oikeasti päättyy silloin. Ei semmoista postileimahommat, niin ne ei ole päteviä. Että onko postileima joskus. Se hakemus pitää olla tuossa vaiheessa, kun se hakuaika päättyy siellä, minne se pitää osoittaa. Ja te vastaatte, eli hakija vastaa. Lähettekää mieluummin pari päivää aikaisemmin. Postin kulussa on välillä ongelmia. Tai käykää viemässä itse. Kun te viette itse silloin, niin se on varmasti silloin. Eli se postileima ei siinä auta yhtään mitään. Jotkut kunnat voi hyväksyä jotakin tämmöistä, mutta virallisesti lain mukaan niin postileimalla ei ole mitään merkitystä. Se pitää olla viimeistään 16.15, jos viette 16.16, niin se on myöhässä. Tai lähetätte sähköisesti sen hakemuksen 16.16, näkyy siinä sähköpostissa saapunut kello 16.16, se on myöhässä. Ja teitä ei tarvitse ottaa huomioon silloin siinä haussa. Tässä pitää olla tosi tarkka. No, tuossa on toinen tehtävä sitten, tuommoinen aineenopettajan tehtävä, niin minkä takia otin sen tuohon lähinnä tuo, että perusteena, sitten jos on määräaikainen tehtävä, niin joku peruste pitää olla, ja ainut pätevä peruste on sijaisuus. Voi siellä jotain muutakin olla, mutta se on se pätevä peruste tuo sijaisuus. Tähän mä pistin tuon palkkaushaitarinkin, että joskus on tämmöinen palkkaushaitari, joskus sillä saattaa olla vaan niitä C-palkkaluokkia, että se ja se palkkaluokka välys, riippuen teidän kelpoisuudesta ja sitten noista työkokemuksesta. No niin, kirjallinen hakemus. Eli hakemus pitää tehdä aina kirjallisesti. Ja minun suosiossa on sellainen, että kun te teette hakemuksen, niin kirjoitatte siihen semmoisen yhden avaussivun vaikka. Yksi sivu, enintään vajaa 2 sivua, niin missä te vähän kerrotte itsestänne. Tämä on hakemus siihen tehtävään ja kuka hakee ja niin edespäin. Tuossa on sanottu nimi, yhteystiedot, vastaanottaja, päiväys, allekirjoitus. Ja kirjoitatte siihen vähän omista näkemyksistä. Minkälaisia opettajia te olisitte? Mitä teillä olisi annettavaa tälle koululle? Mutta ei sille, että siellä on 10 sivua tekstiä, ei kukaan rehtori jaksa semmoista lukea. Meillä on 1 A4 ja sen jälkeen tulee sinne ne teidän todistukset siihen päälle. Jos teillä on niin hirveästi sanomista, että pitää 1.5 A4 laittaa, niin ehkä se menee vielä. Jos yli 2, niin se on maksimi sitten. Pitää pystyä myös tiivistämään opettajan se olennainen siihen hakemukseensa. Ja tuo on musta tosi tärkeää, että teidän pitää herättää sillä hakemuksella se mielenkiinto. Jos niitä hakijoita on useita 10, niin se rehtori haluaa siihen haastatteluun yleensä muutaman nuoren opettajan, muutaman keski-ikäisen opettajan ja joku semmoisen, kello on aivan hirveästi kaikkia ansioita. Mutta se ei tarkoita, että se valitsee siihen tehtävään sen, kellä on kaikkein eniten ansioita, vaan se valitsee siihen tehtävään yleensä sellaisen, kuka rehtorin näkemyksen mukaan on tästä porukasta se, kuka tähän työyhteisöön tuo eniten lisäarvoa. Kuka tuo eniten lisäarvoa? Kohta on niitä virallisia tuossa niitä valintakriteereitä. Ja sen takia teidän pitää, tämä ensimmäinen porras tavallaan astua ylöspäin. Eli teidän pitää herättää mielenkiintoa, jotta päästette haastatteluun. Sitten haastattelussa taas olette hyvin paljon samalla viivalla kaikki. Yleensä haastatellaan, sanotaan, no ihan minimi on 2-3, mutta harvoin enempää kuin 6. Että sitten on 5-6 on se maksimi, että siltä väliltä valitaan niitä haastateltavia. Ja minä aina suosittelen, että vie itse, varsinkin jos on haluaa samalla esittäytyä, niin kuin sanoin aikaisemmin, ja postisti sitten hyvissä ajoin. Ja sitten on, yksi tapa on tietysti, että kun te valmistutte ja teillä on töitä, niin te voitte lähettää näitä avoimia sähköpostihakemuksia. Mie olette kerännyt tavallaan sen semmoisen keskeisimmät näkemykset, semmoinen niin kuin etusivu sitä hakemuksesta, sitten tavallaan se ansioluettelon siihen, ja sitten tutkintotodistuksia olette skannannut. Niitä voi lähettää kouluihin, rehtoreille suoraan, ja mullekin tulee joka kevät, ja tulee syksylläkin. Kyllä näitä useita kymmeniä vuodessa tulee. Mutta mä esimerkiksi tallennan ne yhteen kansioon siellä, että jos vaikka nyt ei olisikaan jotain sijaisuutta tai muuta määräaikaista tehtävää, niin voihan tulla, niin kuin mä kerroin. Että ihmiset loukkaantuu, voi mennä vaikka laskettelun rinteessä jalka, tapahtua joku muu onnettomuus. Sitten on yksi tietysti, että jos on perhevapaille jäämässä, myös isät voi nyt jäädä pitkässä aikaa, niin voi tulla aika yllättäen rehtorille sekin, vaikka siinä on tietenkin pitemmät ajat kuin näissä loukkaantumisissa. Joku voi sairastua johonkin pitkäaikaiseen sairauteen. Jos teidän nimet on, niin se rehtori voi sieltä poimia teidät ja soitella, että oletteko käytettävissä tähän tehtävään. Eli oma aktiivisuus on tosi tärkeää, kun ensimmäisiä opettajan työpaikkoja hakee. Ja sitten kun niitä melkein tehtäviä auki, niin kuin mä sanoin aikaisemmin, että se yksi soitto on ehkä se paras. Että on sellaisiakin tapauksia, että joku soittaa 4-5 kertaa, niin se ei välttämättä ole plussaa sille hakijalle sitten. Että. Koska rehtori ei taas halua sellaista opettajaa, joka on aina hänen oven takana kysymässä ja vetämässä hihasta kysymässä, joka pientä yksityiskohtaa häneltä. Jos hänellä on 30 opettajaa siinä koulussa ja kaikki on samanlaisia, niin ei mitään muuta tehdä kuin vastata niin opettajien kysymyksiin. Kyllä opettajan pitää myös itseohjautuva olla. Jos soitatte useamman kerran, niin välttämättä ei ole siis plussaa. Sitten, hetkinen, menikö mä, ei kun tuo. Mitä kannattaa CV:hen laittaa? Ansioluettelo. No mun mielestä siellä pitää näkyä opinnot ja muu koulutus. Ja tärkeintä on se kelpoisuus tietysti. Mutta jos teen sen lisäksi jotakin, sen kelpoisuuden lisäksi, niin pankaa ne kaikki, mitä te olette opiskelleet. Se kertoo myös teistä, että miten ahkeria te olette olleet. Sitten, jos olette ennättänyt käydä jossakin täydennyskoulutuksessa, järjestähän jopa opiskelijajärjestöt jonkinlaista täydennyskoulutusta, niistä todistuksia. Ja sitten, jos on ennättänyt sitä opettajakokemusta kertyä yhtään, niin kannattaa kaikki kyllä sitten kirjata. Jos varsinkin on saanut hyvän työtodistuksen, niin se kannattaa laittaa myös mukaan siihen. Ja kun on tietysti nuorella opettajalle vähän, niin ne pienetkin pätkät osoittavat, että te olette jo ollut töissä ja te olette siellä luokassa ollut ja opettanut. Ja että teillä on jonkinlaista kokemusta tästä työstä. Sitten kaikki muut, mitä tuohon mä laitoin, että jos on jotain opettajan työhön liittyvää kirjoitella. Voihan teillä olla vaikka hyvä joku opinnäytetyö, mikä liittyy opetuksen kehittämiseen. Ei sitä välttämättä kokonaan tarvitse laittaa, mutta ainakin on tehnyt tämmöistä ja keskeiset tulokset on tässä. Kieltenopettajaksi valmistuvat tietysti, tai kieltenopettajat opintomatkoilla on ollut esimerkiksi kyseisessä maassa, missä sitä kieltä puhutaan äidinkielenä, niin sellaiset on hyviä juttuja. Samoin kuin kielitaito, tietotekniset taidot. Suosittelijoita käytetään tänä päivänä aika paljon. Jos olette jossain koulussa ollut ja teillä on joku kollega tai rehtori, joka on sitä mieltä, että olittepa hyvä opettaja, niin kannattaa panna kyllä hakemukseen, että kysyä ensin, että voitko olla suosittelijana ja panna sitten hakemukseen, että mulla on tällainen suosittelija. Monta kertaa ihan mukava soitella näille suosittelijoille ja kysellä vähän. Ja muut tämmöiset lisäansiot, mitkä liittyy siihen tehtävään. Kun mä kerron sen rakennusesimerkin, mä en esimerkiksi, jos mä haen opettajaksi, niin hirveästi hyötyä, että mä oon Raksalla ollut hommissa. Mutta siitä, että mä oon ollut esimerkiksi kerho-ohjaajana, tai mä oon ollut jossakin kesäleirillä lapsia ja nuoria ohjaamassa. Sehän liittyy suoraan siihen, että te olette olleet niitä lasten ja nuorten kanssa työskentelemässä. Vaikka ette just opettajan tehtävissä, mutta tämmöisenä ohjaajana, kesäleiriohjaajana, kerho-ohjaajana, ilman muuta ne kannattaa kaikki laittaa. Tuossa on oikeastaan jatkoa tuolle, eli jos lähetätte sähköpostilla, skannatkaa, ja jos lähetätte sitten muulla tavalla, niin sitten valokopiot näistä. Kelpoisuustodistukset, työkokemus ja menestyminen, pärjääminen. Tämä tarkoittaa niitä työtodistuksia tietysti. Jos teillä on sellaisia työtodistuksia, missä on arvioinnit ja ne on hyviä, niin pankaa mukaan. Sitten jos te olette paljon ollut töissä eri paikoissa ja yhtään työtodistusta ei nipussa ole, niin rehtoria voi tehdä johtopäätöksiä, että miksi ei ole. Ehkä se ei ole niin hyvin menestynyt siellä, että ne on niin loistavia ne arvioinnit, että se olisi laittanut sitten ne työtodistukset. Joskus on käynyt niinkin, että mullekin on tullut hakemus, missä on ollut ihminen 10 työpaikassa ja 1 työtodistus vaan on sitten ollut tuossa hakemuksen joukossa. Ne aina rupeaa kyselemään, että minkälainen tämä ihminen näissä muissa työpaikoissa on. Tietenkään, jos on ollut hyviä työsuhteita, niin välttämättä ei saa sellaista työtodistusta, missä näkee arviointia. Ja kaikki muut ansiot, mitkä liittyy haettavan paikkaan. Tämä oli se. Tässä on ne oikeastaan Suomen laissa olevat yleiset nimitysperustelut virkoihin. Eli taitokyky ja koeltettu kansalaiskunto. Huomaatteko, miten ylimalkaiset ne on? Kyllä se rehtori jonkun haluaa töihin just siihen, niin kuin Kari sanoi tuossa, niin se räätälöi sen tehtävän sellaiseksi, ja sitten se perustelee näiden perusteella, että no opinnot sattui just sellaiseksi, kun mä haluan, tai ketä me haettiin, just silleen tämä henkinen on opiskellut, ja sitten toisaalta se on just hoitanut sellaisia tehtäviä jo töissä, mihin me haluttiin tätä ihmistä. Eli taito on ne opinnot, kyky on se viranhoidon kannalta hankittu relevantti kokemus, tarkoittaa työkokemusta lähinnä. Ja koetettu kansalaiskunto, siis kansalaisaktiivisuus, miten on muuten yhteiskunnassa toimi. Mutta nämä on kyllä tosi ylimalkaiset. Kyllä näiden perusteella voi perustella melkein minkä tehtävän tahansa.
Kysymys tuohon kansalaiskuntoon liittyen. Kun ekoja työpaikoja hakee ja tavallaan se CV on sisällöltään vielä
No kyllä, mun mielestä voi laittaa. Mutta tietysti jos niitä on aivan hirveä pinosten tämmöisiä vähän epärelevanttia, niin ei kannata ehkä kaikkea sit. Voi luetella vaikka, että on ollut sellaisissa ja sellaisissa useamman taloyhtiön tai jotain muuta. Mutta olennaista on aina se, että mikä liittyy tähän työtehtävään. Mutta jos niin kuin tässä tuli esille, kun teillä on aika ohuet ne CV:t vielä, niin silloin sinne kannattaa laittaa kyllä muutakin, mikä osoittaa nyt teidän aktiivisuutta, osaamista ja sitä, että te otatte haasteita vastaan. Ja rehtori haluaa, että kouluun tulee nuoria opettajia, mitkä ottaa haasteita vastaan. Ole hyvä. No ei, voihan silloin laittaa, jos tietysti käppi on se, voi kysyä miksi. Ja toisaalta, jos olette saaneet erinomaisen työtodistuksen, jos lukee, että hoitanut kaikki työtehtävät kiitettävästi tai erinomaisesti, niin ilman muuta laittakaa sellainen. Kyllähän rehtori katsoo, että tämä on sellainen henkilö, että jos se hoitaa tuolla hyvin hommansa erinomaisesti tai kiitettävästi, niin hoitaa se todennäköisesti myös täällä koulussa. Ei, mutta Kari haluaa, saat sitten. Kari haluaa.
Semmoisen pienen lisäyksen tuohon, että jos teiltä puuttuu niitä merkintöjä, niin sinne kannattaa tosiaan tuommoisia pieniäkin laittaa, missä on ollut niin kuin ohjaamassa nuoria tai lapsia, vaikkapa partiossa on toiminut vartiojohtajana tai tämmöisenä, niin, niin semmoisetkin kannattaa sinne merkitä.
No niin, nyt ole hyvä. No kyllä, niitä vaan katsotaan. Kyllä mulle tulee paljon hakemuksia, missä on arvioita, missä on hoitanut tehtävänsä kiitettävästi tai erinomaisesti. Ja kyllä mä aina kiinnitän niitä huomioon. Toinen, missä, mitä niissä lukee, niin on esimerkiksi yhteistyökyvystä. Ja miten yhteistyökykyinen on työyhteisössä ollut ja ottanut vastuuta tehtävistä siellä jostakin asioista. Tämän tyyppisiä tulee paljon tämmöisiä työtodistuksia. Jo sitä rehtoria lautakunnan, se riippuu ihan esimerkiksi Jyväskylän kaupungissahan kaikki opettajat valitsee rehtorit. Ja samoin kuin meillä normaalikoulussa valitsee rehtori. Mulla on tuossa esimerkki, että yksi mahdollisuus on tietysti se, että sivistystoimijohtaja, opetustoimijohtaja jossain kunnissa valitsee ne virkaa ja jossain valitsee lautakunta. Että meillä on hyvin monta eri käytäntöä tässä maassa, mutta Jyväskylän kaupunki, se on delegoitu rehtoreille. Ole hyvä. Se oli aikaisemmalla kalvollainen suosittelija tuossa, mutta mä olisin kuitenkin sitä mieltä, että lähinnä se pitäisi liittyä sitten siihen kyseiseen työtehtävään enemmän. Että jos se on ihan toiselta alalta, niin se ei välttämättä sitten se rehtori kyllä soittele eikä kysele sen.
Jos
se
osaa sitten kertoa sitä, minkä tyyppinen
on työtehtävä. No ehkä. Siinä harkintaa, että jos olette hyvin hoitanut hommat ja saatte hyvän suosittelijan, voi senkin laittaa. Niin kuin sanoin, että nyt kun te olette nuoria tulevia opettajia, niin kun teillä on se CV niin ohut, niin siihen kannattaa nyt laittaa ehkä vähän pienempiäkin juttuja kuin sitten esimerkiksi 10 vuoden tai 15 vuoden päästä. Mutta siellä oli vielä käsi pystyssä. No, jos olette opettajana ollut, niin kyllä CV:hen kannattaa kaikki laittaa. Ja sittenhän jos olette saman kunnan palveluksen ollut, niin nehän antaa semmoisen todistuksen, missä kaikki on yhdistetty, kun sama työnantaja. Eli ne antaa yhden sulle, missä on yhdistettynä sitten ne kaikki tehtävät. No niin, tähän mä laitoin sitten vielä. Eli nämä on tosi tärkeitä kaikissa työyhteisöissä. Mutta myös tuolla koulussa. Eli kyky on se, mitä pystyt tekemään. Teidän pitää osoittaa sitten sille rekrytoijalle, kuka se nyt onkin, niin tämän kyvyn, mikä teillä on. Ja motivaatio, mitä teet. Ja asenne on, pitää olla oikea asenne siihen työhön kanssa. Opettajan työ on aivan loistava työ. Suurin tappio, minkä minä olen kärsinyt työelämässä, oli se, että kun mä siirryin rehtorin tehtävään, niin mä en voinut enää opettaa. Eli opetustyö on minusta ainakin, niin mä oikeasti nautin siitä, että mä saan olla niiden lasten ja nuorten kanssa siellä luokassa. Ja, se on aivan uskomattoman hieno työympäristö. No niin. Sitten kun te pääsitte seuraavan portaan, nyt oli se, että teidän pitää jotenkin erottautua siitä, että pääsitte sinne haastatteluun. Seuraava porras on se, että teidän pitää ruveta valmistautumaan siihen haastatteluun. Te ette tiedä montako välttämättä tulee, onko 2, 4 vai 6 siellä haastattelussa, mutta te teette tietenkin parhaanne. Eli otatte sitä työpaikasta etukäteen selvää. Niin monen se on. Nykyään se on helppoa, kun on nettisivut. Tehän käytte lukemassa nettisivuilta tietenkin kaiken mahdollisen. Katsotte, mitä siellä kehitetään siellä koulussa. Katsotte, kerrotaan, minkälaisista siellä on hankkeita, minkälaista kodin ja kouluyhteistyötä tehdään ja niin edespäin. mä oon huomannut varsinkin viime vuosina, niin kun meillä kutsutaan yleensä 3-6 haastatteluun, niin kyllä aika moni on hyvin valmistautunut tähän kohtaan. Kyllä ne osaa sanoa, että joo, että teillä on sellaisia kehittämishankkeita täällä, että mä kiinnosti erityisesti se, mitä te teette siellä Norssissa nyt. Mä kysyin, että katsoit sen nettisivulta, näistä joo, nettisivulta tai sitten jostain muusta. Yleensä se on nettisivulta, mistä ne on katsonut. Eli sitä kannattaa hyödyntää näitä nettisivuja. Ja sitten, kouluistahan tehdään vuosikertomukset. Ja vuosikertomukset on usein netissä, ne kannattaa lukea myös sieltä. Ja jotain tiedotteita kanssa on mahdollisesti niitä lukea. Tuttujen kautta, jos teillä on jotain tuttuja, niin kannattaa kysellä, että mitkä siellä on keskeisiä juttuja. Että mitä siellä, niin kuin, mitä se rehtori hakee, minkälaista tyyppiä hakee sinne kouluun. Näihin kannattaa valmistautua etenkin. Se on vähän niin kuin urheilukilpailu. En kukaan mene sinne lähtöviivalle karsintakisaa valmistautumatta. Reenataan siihen. Miksi ei reenata työpaikkahaastatteluun? No niin, nyt mä en saa seuraa. Sitten näistä haastatteluista. Nehän on periaatteessa ohjattuja keskusteluja. Me käytetään sellaista systeemiä, että meillä on henkilökohtainen haastattelu sekä ryhmähaastattelu. Eli kaikki on ensin henkilökohtaisessa haastattelussa. Meillä on 203 haastattelijaa, yleensä 3. Ja ohjatussa keskustelussa saadaan näkemys henkilön soveltuvuudesta tehtävä ja organisaatio. Ja tuo avoin haastattelu tarkoittaa sitä, että hyvin vapaasti keskustellaan. Ja sitten on ihan tämmöisiä, että on jossakin haastattelussa tiukat kysymyslistat, mutta mä en suosi hirveästi niitä tiukkoja kysymyslistoja. Meillä on yleensä tuo puoli avoin, että siellä on tietyt vakiokysymykset, mitkä kysytään kaikilta, mutta sen lisäksi on paljon semmoista keskustelu omasta siinä haastattelussa. Koska jos ne on ihan tiukkoja kysymyksiä ja hyvin silleen muodollinen se haastattelutilaisuus, niin hirveän monet jännittää sitä. Ja kun ne jännittää, niin me ei saa hakkaa oikeaa kuvaa sitä ihmisestä, millainen tuo hakija nyt olisi opettajana tässä yhteisössä. Ja siksi me suositaan tämmöisiä puoliavoimia. Ja yritetään varsinkin siihen haastattelun alkuun saada semmoinen ilmapiiri, että vähän kysellään ihan muita, niitä näitä. Että olisi vähän kaikki rentoutu siihen. Koska ei se ole myöskään se rehtorin tai opetuslautakunnan tai opetustoimenjohtajan, sivistystoimenjohtajan intressissä, että siellä jokainen jököttää jännittää näin ja haastateltava. Sitten voi saada ihan väärän kuvan sen soveltuvuudesta tähän kyseiseen tehtävään. Ja voidaan valita ihan sen tekee väärä henkilö. Tuossa on sitä haastattelusta vähän enemmänkin. Eli teidän, kun te valmistaudutte siihen, pitää hyödyntää ne ennakkotiedot siinä haastattelutilanteessa. Voittehan te, niin kuin, jos joku kysyy, niin sanoo, että kävin nettisivulta katsomassa tai luvin teidän vuosikertomuksen sähköisesti tai muuta. Ja mua kiinnosti erityisesti se kohta siinä. Ja mitä ne haluaa ne rehtorit? Ne haluaa niitä kehittäjätyyppejä siinä. Ne haluaa niitä uusia, ketkä on valmiita ottamaan haasteita vastaan siinä työyhteisössä. Ne haluaa ihmisiä, ketkä osaa, on innostunut, millä on korkea motivaatio. Esimerkiksi tuo opetus, ihan kohta saat, esimerkiksi opetusteknologia on semmoinen juttu. Niin ei se rehtori saa niistä 60-vuotiaista hirveästi irti siinä. Siellä voi olla joku erikoistapaus, mutta keskimäärin ei saa. Mutta jos sä haluat, että koulua oikeasti kehitetään monella tapaa, ei pelkästään teknologian puolesta, mutta muutenkin erilaisia opetusmenetelmiä, mahdollisimman monipuolisia opetusmenetelmiä, niin se haluaa sinne sellaisen, joka ottaa oikeasti sen haasteen vastaan. Kellä on motivaatio tähän tehtyä? No niin, nyt sulla oli joku mielessä.
Niin.
Meillä on tietyt kysymykset, millä me just testataan sitä, että onko tämä ihminen oikeasti, vai onko se itse vaan nyt miettinyt, vai onko se oikeasti kiinnostunut esimerkiksi kehittää jotakin kouluosa-aluetta tai opetusta tai jotain muuta. Että onko se valmis ottaa niitä haasteita vastaan. Ne yleensä kestää puolesta tuntiin ne haastattelutilanteet per henki, niin kyllähän aika hyvän kuvan saa. Ja sen jälkeen, kun meillä on vielä se ryhmähaastattelu, niin pannaan sellaisia tehtäviä, että siinä joutuu pohtimaan oikeasti sitä, mitä mulla olisi annettavana tälle koululle. Mutta tämä on ihan perusjuttu, että teidän pitää osoittaa se motivaatio. Teidän pitää tosiaan, jos te et ole perehtynyt, niin teidän on vaikea osoittaa tämmöisiä asioita. Ja sitten tavallaan siinä haastattelussahan ei ole tarkoitus, että te sanotte tai tuotte esille, että te olette maailman paras opettaja, vaan tuotte ne omat vahvuudet. Kerrotte, missä te olette hyviä ja mistä te olette innostunut. Tavallaan se pätevyys siihen tehtävään. Ja tuo ensivaikutelma, vaikka se ei ole mikään virallinen kriteeri, niin se kuitenkin vaikuttaa siihen joko niihin haastattelijoihin ja valitsijoihin. Sille me ei maheta yhtään mitään. Tavallaan, että jos se ei vaikuta muualla, niin se vaikuttaa tuolla piilotajunnassa sitten. Ja se voi olla sitten, mikä kallistaa se joko teidän kannalle sen valinnan tai sitten pois teistä. En tarkoita, että siellä pitää olla puku päällä, vaan tarkoitan, että pukeudutte siististi, käyttäytyy rauhallisesti ja asiallisesti, annatte hyvän vaikutelman itsestänne. Ihan perusjuttu. Motivaatio, pätevyys, ensivaikutelma haastattelussa. No niin, jatkuu haastattelusta lisää. Siinä on tarkoitus, niin kuin sanoin, sitä teidän osaamista ja motivaatiota kartoittaa. Mutta siinä on tämä toinenkin puoli. Se toinen puoli on se, että te voitte kanssa katsoa, että onko tämä nyt se mun juttu, tämä koulu. Tietenkin jos nuorena opettajana on yksi vaihtoehto, niin sitä helpolla tarttuu siihen, mutta jos teillä on pikkusen enemmän jo vaihtoehtoja, niin katsotte, että tuo koulu olisi ehkä nyt kaikkein eniten just minunlainen koulu. Ja siellä mä voisin sitä omaa osaamista ne kaikkein parhaiten käyttää hyväksi ja kehittyä vielä paremmaksi opettajaksi. Ja mitä toiveita teille ja odotuksia koulusta, jos ne ei taas, eli teidän odotukset on täällä ja koulu pystyy antaa tämän verran, niin se ei ole huono yhtälö. Toisinpäin ihan sama juttu. Ja tietenkin nuo mahdollisuudet, teidän kannattaa sekin tietysti, jos on valinnanvaraa, niin miettiä, että onko tässä tämä koulu semmoinen, mikä antaa riittävästi mulle mahdollisuuksia. No tuossa on niistä haastatteluista vähän, mitä me käytetään. Meillä on tietyt peruskysymykset, mitä me kysytään, ja yleensä aloitellaan noilla avoimilla kysymyksillä sen takia, että saataisiin vähän niin sanottua murrettua se jää ja jännitys siitä haastateltavasta. Että ihan pannaan kertomaan, että kerro nyt, mitä sä oot opinnossa, niin kuin, mitä juttuja sä oot siellä tehnyt, tai kun oot ollut sijaisena, niin mitkä susta on parhaita juttuja, että jotain tämmöistä. Ihan hyvin yleistä, että se on helppo vastata. Ja sitten mennään näihin vasta faktakysymyksiin, mitä, miten. Ja minä käytän esimerkiksi hyvin paljon noita tarkennuskysymyksiä. Että kerropas tuosta lisää. Tuo oli mielenkiintoinen. Kerro vähän sitä lisää. Ymmärsikö oikein? Joskus mä testaan tarkoituksella, että onko se nyt sitten vaan feikkiä, kun se kertoo, että hän on niin kova kehittäjäopettaja. Mä otan joku, ymmärsikö oikein, että näinkö sä ajattelet näinkö ja katsotaan, mitä se vastaisi. Tai tätä, että olet näköjään sitä mieltä. Eli ne voi joskus panna ne haastattelijat teidän koville vähän sillä tavalla, että tarkoituksella panee tosi pahoja kysymyksiä ja katsoo, miten te reagoitte siihen. Se ei ole hirveän yleistä, mutta siellä haastattelussa voi varautua semmoiseen. Ja sitten on tuo kehokielen tulkinta. Kyllä se on toinen juttu, se puhuttiin äsken tuosta olemuksesta ja muusta, niin se kehonkieli. Että miten te siellä haastattelussa nyt sitten, jos te puhutte toista ja teidän kehonkieli kertoo ihan toista. Kokenut haastattelija näkee helposti ilmeistä, kasvoilmeistä, siitä onko vetäytyykö siinä jonkun kysymyksen kohdalla, vastauksen kohdalla vai tuleeko mitenkä. Ja onko hermostunut jonkun kysymyksen kohdalla ja muuta, niin kyllä se siitä kokenut haastattelija tekee omia johtopäätöksiä. Nyt en tarkoita, että kaikkien pitää säikähtää, että nämä kaikki pitää olla. Mä sen takia kerron näistä asioista teille, että te olisitte pari askelta edellä niitä, ketkä valmistuu Tampereen yliopistosta tai Oulusta. Sen takia just. Te saisitte sen paikan. Ajatakaa, joka valmistuu Tampereelta ja molemmat haette jäämisestä paikkaa sitten ensi keväänä tai kesällä. Ja Ja se ei ole yhtä näihin asioihin osannut varautua niin sanotusti. Te olette 2-3 askelta edelleen jo häntä, samassa haastattelussa. Te osaatte varautua näihin asioihin ennakkoon. No niin, tuossa on haastattelusta muutamia. Kattokaa siitä kalvosarjasta sitten, kun se tulee sinne nettisivuille. Esimerkiksi tuossa jälkimmäisessä on paljon kysymyksiä. Siellä on just kymmeniä, tai satoja eri kysymyksiä, mitä teitä voidaan kysyä. Ja tuossa rekrytoinnin käsikirjassakin on näitä. Eli jos haluatte paremmin perehtyä vielä niihin, niin siellä on malleja, kysymysmalleja. Osa on niin, että suljettuja ihan, että minkälaista kysymyspatteristoa teille pannaan. No niin, tämä oli tavallaan ensimmäinen osa tästä luennosta ja aika hyvin aikataulussa. Mä ajattelin, että 45 minuuttia mä käytän tähän. Ja nyt annetaan Karille vielä kommenttia tähän puolelle. Sitten mennään toiseen osioon. Haluatko Kari kommentoida?
No en, kyllä sä aika kattavasti mun mielestä käsittelit tota. Eli että kyllä sitä siihen todella kannattaa, niin kuin Pekka sanoi, niin valmistautua noihin asioihin. Tai teidän pitää valmistautua jo senkin takia, että ne muutkin on valmistautunut niihin. Ja jos te olette jättänyt valmistautumisen huonommalle, niin te olette sitten takamatkalla siinä valintatilanteessa. Joten kannattaa ottaa sanoista vaari.
Ole hyvä. No mun henkilökohtainen näkemys, että mitä enemmän opintoja ja hyvin suoritettuja opintoja, mä arvostan sitä. Ja uskon, että suuri osa rehtoreistakin arvostaa. Että voihan siellä olla jotain rehtoreita, mitkä epäilee sitten, että onko tämä ylikoulutettu tähän paikkaan. Mutta jos teitä kysytään, niin kyllä teidän pitää rehellisiä olla siinä. Ei voi sanoa, että jos se kysyy, että onko muita opintoja, niin ei kerro sitten. Että ei, se on kaikkein huonoin pohja lähteä töitä tekemään siinä työyhteisössä. Kyllä kaikki, mitä teitä kysytään, teidän pitää olla rehellisiä siinä. No, mä uskon, että entistä vähemmän nykypäivänä. Että ehkä mennään vuosikymmen taaksepäin, niin silloin oli enemmän ehkä näin. Mutta mä uskon, että kyllä opiskelua arvostetaan entistä enemmän. Mutta se kyllä liittyy ehkä siihen valitsijoiden omiin lähtökohtiin monta kertaa, että jos ne on hirveän vähän itse opiskellut, niin voi olla, että ne ei sitten arvosta niin paljon sellaista. Mutta minä aina kannustanut opiskelemaan. Ei mene koskaan hukkaan. Ole hyvä. Niin, tässä sanoin, että tuovat tavallaan se esille, että mulla on niin vähän kokemusta, niin mä en ihan varma ole, että minkälainen opettaja mä oon, mutta mä haluan kehittyä tässä ja tässä. Ja nämä on mun vahvuudet, että erityisesti nämä. Ja tuova esille, että jos niin kuin sanoit, että intoa pinkeenä, se kannattaa tuoda esille. Että mä oikeasti, tämä on mun juttu, tämä opettajan työ. No niin, mennään siihen toiseen osioon tässä. Ajattelin, että monta nämä kelpoisuusasiat, niitä jo tuossa vähän sivuttiinkin. Eli minkä takia? Tässä tuli näistä opinnoista kysymys, niin minun näkemyksen mukaan, niin jos teillä on mahdollisimman monipuoliset kelpoisuudet, niin teidän asema siellä hakuvaiheessa paranee. Ja erityisesti tänä päivänä, mitä kysytään, on se, että onpa luokanopettaja, onpa aineenopettaja, peruskoulutukselta, niin esimerkiksi jos siinä on sivussa erityisopettajan kelpoisuus, sehän saa 60 opintopisteellä, tai sitten siinä on useampien oppiaineiden kelpoisuus, tai siinä on esimerkiksi sille, että on sitten luokanopettaja ja erityisopettaja. Minulla on tässä useita eri vaihtoehtoja. Mutta otan nämä muutamat kelpoisuusjutut nopeasti ja katsotaan sellaisia yhdistelmiä, mistä voisi olla teillekin hyötyä. Eli luokanopettajaksi on kelpoinen sellainen, kello on kasvatustehtävä maisterin tutkinto ja sitten peruskoulussa opetettavien aineiden ja ainekokonaisuuksien monialaiset opinnot. Eli POM-opinnot, 60 opintopistettä. Opettajan pedagogiset opinnot, vähintään 60 opintopistettä. Ja luokanopettajaksi on kelpoinen myös aineenopettaja, joka on suorittanut nuo POM-opinnot, eli kohdan 2. Teidän pitää suorittaa 60 opintopistettä tai vanha järjestelmän mukaan, ketkä on suorittanut 35 opintoviikkoa. Sillä on luokanopettajan kelpoisuus. Ja miksi otin tämän esille? Sen takia, että meillä on paljon pieniä kuntia. Ja pienissä kunnissa ei välttämättä aineenopettajalle riitä omassa oppiaineessa tunteja. Niin mielellään rekrytoi sellaisen ihmisen, millä on kaksoiskelpoisuus. Joko aineenopettaja, luokanopettaja, luokanopettaja, erityisopettaja tai aineenopettaja, erityisopettaja. Ole hyvä. Ei tarvitse, kun sulla on aineenopettajan kelpoisuus. Sitten riittää ne POM-opinnot. Mutta tämä on tämä yläosa 1, 2, 3, millä olet siis luokanopettajaksi kelpoinen. Ja myös aineenopettaja on, kun sillä on nuo POM-opinnot. 60 opintopistettä. Mä tiedän, että täällä on erittäin vaikea päästä Jyväskylässä niihin POM-opintoihin. Siellä on niin tiukat kiintiöt ja lähinnä kai ne on nyt sitten liikunnan ja musiikin pääaineen opiskelijoille nekin kiintiöt sitten suurimmaksi osaksi. Tiedän, että tilanne on hankala, mutta teidän kannalta olisi hienoa, että teillä olisi joku lisää ekstra vielä, millä te erottaisitte tästä hakijajoukosta. No sitten aineenopettajan kelpoisuus. Ylempi korkeakoulututkinto, opetettavassa aineessa perus- ja aineopinnot. Ja opettajan pedagogiset opinnot. Ja tuossa on huomioitava, että lukiokelpoisuuteen pitää olla opetettavassa aineessa syventävät opinnot. Ainakin yhdessä opetettavassa aineessa. Tyypillisiä esimerkkejä on esimerkiksi kielet. Otetaan vaikka englanti, ruotsi. Niin jommassa kummassa pitää olla syventävät opinnot ja toisessa riittää perus- ja aineopinnot. Tai joku matemaattinen aine. Matematiikka, fysiikka, kemia. Jos te haluatte lukion kelpoisia, jolla yhdessä niistä pitää olla syventävät opinnot ja muissa pitää olla perus- ja aineopinnot. Silloin olette lukiokelpoisia. No? Onko siis kelpoisuus? Molemmilla on kelpoisuudet kunnossa. Se, että miten se valitsija sitten painottaa, haluatko se sellaisen opettajan, kellä on ne syventävät opinnot, vai riittääkö ne, että se on perus- ja aineopinnot. Jos on perusopetuksen tehtävä, niin yleensä voi riittää. Lukiossa voi ehkä ajatella, että onko se aineenhallinta nyt niin hyvä siinä. Mutta jos hän tarvii molempiin oppiaineeseen opettaja, niin hän joutuu arvioimaan sitten, että jos on tämmöinen yhdistelmän tehtävä, että osa tunneista on englantia ja osa ruotsia, että jos on 50-50, niin siellä ei ole merkitystä, mutta jos on 90% enkkua ja 10% ruotsia, niin varmaan sillä on vaikutusta silloin. Ole hyvä. Ei ole lukion kelpoinen.
Ei ole
englannin, se on vaan ruotsi. Se saa olla kumminpäin vain se yhdistelmä. Onpa se ruotsi-englanti tai englanti-ruotsi, silloin on kelpoinen. Mutta se on pelkkä englanti ja sitten englannista on ne perus- ja aineopinnot ja se on lukion tehtävä ja ruotsista syventävät, niin silloin ei ole kelpoinen. Näin menee. Valitettavasti. Sitten, tämä on ehkä se kovin sana nyt tuolla isoissa kasvukeskuksissa. Tarkoitan täällä pääkaupunkiseutua ja näitä muita isoja kaupunkia, niin kuin esimerkiksi Tampere, Turku, Oulu. Tämä, että sulla on tämä erityisopettajan kelpoisuus lisäksi. Tuossa on ensin ylhäällä, että miten saat erityisopettajan kelpoisuuden, jos opiskelet erityisopettajaksi. Pitää olla ylempi korkeakoulututkinto plus pedagogiset opinnot plus sitten ne erityisopettajan opinnot, eli erityisopettajan tehtäviä ammatillisia valmiuksia antavat opinnot, eli niin sanotut ei pomit nyt, vaan mikähän niiden lyhenne on. Tietääkö joku, mikä se lyhenne on? Mutta kuitenkin nämä EO-opinnot, niin kuin mä oon tuossa käyttänyt. Ja luokanopettajata suorittaa aika paljon erityisopettajaopintoja. 60 opintopistettä se saa aika vähällä. Ja mun käsittääkseni aineenopettaja opiskelijoilla on parempi mahdollisuus päästä noita opiskelemaan, ainakin pystyy ne perusopinnot tekemään ja sitten jatkaa aineopintoihin, kuin esimerkiksi niihin pommeihin. Pitääkö tämä paikkansa edelleen? Ole hyvä. Eikö pääse aikaisemmin? Onko ihan varma? Joo. Siellä on just nämä, mitkä mä tuohon laittanut. Erityisopetuksen tehtäviä, ammatillisen valmiuksen antavat, eli EU-opinnot. Mutta tämä tulee toista tietoa, että pääsee aikaisemmin. Jos sulla on aineenopettajan tutkinto, niin antaa. Niin. Hei. Eikö nämä erityisopetuksen tehtäviä ammatillisia valmiuksia antavat opinnot? Niin, niistä tehdään ensin perusopinnot, ja kun olet suorittanut ne, niin sitten sä voit suorittaa aineopinnot, ja silloin saat, jos sulla on aineenopettajan kelpoisuus, saat myös erityisopettajan kelpoisuuden. Nyt me puhutaan varmaan eri opinnoista. Me ei puhuta näistä ammatillisia valmiuksia antavista opinnoista. Mun käsittääkseni näitä erityisopetuksen tehtäviin ammatillisia valmiuksia antavat opinnot on oma opintokokonaisuus. Joo, mutta sinne pääsee perusopintoja suorittamaan. Niin pitää hakea erikseen. Ja kun olet suorittanut perusopetuksen, voi hakea aineopintoja. Mulla on tämä käsitys. Ja sitten, mutta ei tässä muuten ole kelpoinen erityisopettaja, jolla pitää olla se aineenopettajan kelpoisuus. Jos sulla on pelkkä tuone, et se on mikään erityisopettaja. Mutta sitten jos sulla on aineenopettajan kelpoisuus, niin kun sulla on se aineenopettajan kelpoisuus, se tuo 60 opintopistettä, niin silloin sä oot kelpoinen molempi. Eli silloin se vasta täyttää. Joo, täällä on erilaista tietoa täällä. Eli haette ensin perusopintoihin, kun te olette Jyväskylän yliopiston vakinaisia opiskelijoita ja teistä on tulossa aineenopettajia, niin minun käsittääkseni voi hakea niihin perusopintoihin. Niin. Ammatillista. Minä puhun ammatillisista opinnoista. Erillisistä ammatillisista. Kyllä. Joo, tämmöinen tieto täällä ja mulla on samanlainen tieto ollut kanssa. Mutta monet luokanopettajat suorittaa nuo erityisopettajaopinnot, siis 60 opintopistettä ja saavat samalla se. Mutta on myös aineenopettajia, mitkä suorittaa. Ja on meillä on ollut joskus opettajia semmoisia, kello on kaikki kolme. Eli ovat kelpoisia luokanopettajia, erityisopettajia ja aineenopettajia. Se on kyllä hyvin harvinaista. Mutta sellaisiakin on tavannut. Eli aineenopettaja saa se kelpoisuuden suorittamalla noin 60 opintopistettä. Ja luokanopettaja saa samalla tavalla suorittamalla 60 opintopistettä. Ja sanoisin, että se on tällä hetkellä ehkä se kaikkein vetävin kokonaisuus. Eli on ymmärtänyt, että pääkaupunkiseudulla esimerkiksi niin melkein kädestä viedään tämmöiset ihmiset, kellä on nämä erityisopettajan kelpoisuus siinä rinnalla vielä. Onpa se sitten perustutkintoilla luokanopettaja tai aineenopettaja. No sitten opinto-ohjaaja laitoin tuohon vielä. Ja opinto-ohjaajaksa sitten, tässähän pitää olla ylempi korkeakoulututkinto, ennen kuin pääsee edes opiskelemaan tuo. Että tätäkin voi harkita. Se on mun mielestä aika suosittu koulutus ja on ymmärtänyt, että koulussa erityisopettajat viihtyy oikein hyvin. Eli siellä on erilliset opinnot, kanssa 60 opintopistettä. Ammatillisia valmiuksia antavat opinnot. Niitä järjestää Jyväskylän yliopisto, Jyväskylän ammattikorkeakoulu. Tuossa on vielä tuo esiopetuksen opettajan kelpoisuudet, Eli luokanopettaja on kelpoinen antaa esiopetuksessa opetusta. Ja nuo muut ryhmät kanssa. Lastentarhaopettaja myös. No niin. Varmaan joku teistä jo ajattelee, että sitten kun olen vähän aikaa ollut opettajana, niin voisi lähteä rehtorihommiin. Ja mun mielestä hyvä uravalinta on myös se. Rehtoriksi ei pääse ihan suoraan niin kuin koulun penkiltä. Eli pitää olla opettajana ainakin jonkun aikaa. Ja osa teistä varmaan jo tuolla koulutusjohtamisen instituutissa, entisessä rehtori-instituutissa on suorittanut jotain opintojakin. Niin meillä on rehtorin kelpoisuusasetukset, eli pitää olla ylempi korkeakoulututkinto, KM, FM, ja pitää olla asianomaisen koulumuodon opettajan kelpoisuus. Eli tarkoittaa sitä, että kun meillä on paljon tällä hetkellä esimerkiksi yhtenäisiä perusopetuksen kouluja, siis alakoulu, yläkoulu, niin silloin sellaisen alakoulu, yläkoulun yhtenäisen perusopetuksen rehtoriksi on kelpoinen henkilö, joka on luokanopettaja, erityisopettaja tai aineenopettaja. Mikä tahansa käy niistä. Jos on pelkkä alakoulu, niin siihen on kelpoinen vain luokanopettaja, erityisopettaja ja, sellainen, ja myös aineenopettaja siinä tapauksessa, että siellä opetetaan kyseistä ainetta. Mutta sitten meillä on näitä perusopetuksen yläkouluja ja lukioita nyt, mitkä on yhdessä. Lukion rehtoriksi on tietysti kelpoinen vain sellainen, kello lukion opettajan kelpoisuus. Mutta yläkoulu ja lukion rehtoriksi on kelpoinen sellainen, kellä on perusopetuksen aineenopettajan kelpoisuus. Eli tarkoittaa sitä, että perusopetuksessa on vähän pienempi kelpoisuus kuin tuolla lukiossa. Eli asianomaisen koulumuoden kelpoisuus pitää olla ylemmän korkeakoulututkinnon lisäksi. Ja sitten opetushallinnon tutkinto, 25 opintoviikkoa. Ja asetuksessa sanotaan, katsokaa miten hän lukee, taikka muulla tavalla hankittu riittävä opetushallinnon tuntemus. Tuo ei olisi ehdoton tuo kohta. Mutta tuota on tietysti vaikea mitata, jos ei ole yhtään mitään, minkälaisia opintoja tuohon rehtorin työhön. Ja kohta 4, riittävä työkokemus opettajan tehtävistä. Tuossakaan ei sanota, miten kauan se. Onko se kuukausi, puoli vuotta, vuosi vai 5 vuotta? Ja sitten oppilaitoksen opetuskielessä erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Ja siihen yleensä riittää se, että on suorittanut kyseellä kielellä esimerkiksi korkeakoulututkinnon. Esimerkiksi Jyväskylän yliopistossa suorittanut korkeakoulututkinnon, niin silloin suomen kieli katsotaan, että on erinomainen suullinen ja kirjallinen taito tuossa suomen kielessä. Sitten miten te osoitatte, jos haette ruotsinkieliseen, esimerkiksi rannikkoseudulle ruotsinkieliseen kouluun töihin opettajaksi tai rehtoriksi, niin jos te olette opiskellut Jyväskylän yliopistossa. Yksi mahdollisuus on semmoinen esimerkiksi, että olette suorittanut ylioppilastutkinnon aikanaan ruotsin kielellä. Se pitää riittää kanssa. Eli tässä on rehtorin kelpoisuusvaatimukset. Ruotsinkielisen erinomaisin arvosanoa.
Niin.
Nyt tästä mä en ole kuule varma.
Mulla on se keskustelu.
Voi olla.
Kun on akateeminen ruotsi, niin kuin erinomaisin arvosana, niin silloin on pätevä myös ruotsinkielisen.
Niin se. Joo, mutta se on olennainen on tässä tämä erinomainen suullinen ja kirjallinen. Mitä taiko sinä nykyään sekä suullista että kirjallista? Vai pelkkää kirjallista? Molempia?
Molempia.
No se todennäköisesti on, koska asetuksessa puhutaan erinomainen suullinen ja kirjallinen taito. Se ei varmaan ihan helppoa saa erinomaisia sitten siitä. No niin. Tähän laittoon muutamia tämmöisiä kelpoisuusjuttuja vielä.
No, saanko...
No niin, Kari, olepa hyvä.
Pikkusen sanoa tuosta rehtoriudesta, että siinä rehtoriudessa tietysti opettajuuteen verrattuna on joitakin kääntöpuoliakin, että esimerkiksi... Esimerkiksi kesälomat hieman lyhenevät siinä, mutta meillähän ei olekaan varsinaista kesää tai vuosilomaa, koska me olemme opettajat on vuosiloma-oikeudettomia. Eli se tarkoittaa sitä, että opettajat ei kykene siirtämään lomiaan, vaikka sairastuisivatkin kesäloman aikana. Ja meillä on oikeastaan siinä vain tämmöinen kesäkeskeytys ja sitten semmoinen laskennallinen vuosiloma tässä kesäkeskeytyksen aikana. Mutta että se nyt on ehkä semmoinen rehtori tehtävässä vähän, sanoisiko, huonompi puoli, mutta toisaalta siinä kyllä sitä jollakin tavalla rahallisesti myös korvataan sitä puutetta, että kannattaa harkita kovasti rehtoriksikin ryhtymistä. Me tarvitaan semmoisia ihmisiä, jotka kehittävät suomalaisia kouluja eteenpäin, ja sitä kannattaa kaikkien miettiä sellaista tehtävää.
Niin, ja oikeastaan vielä, että kyllä rehtorin työ on aika mielenkiintoinen kanssa ja haasteellinen, ja yksikään päivä ei ole samanlainen. Että sillä tavalla suosittelen myös sitä tehtävää, jos jostakin tuntuu siitä, että voisi joskus olla koulussa esimiestehtävissä, ja on sellaiset luonteen ominaisuudet, että tulee toimeen sekä niiden opettajien kanssa ja sitten myös niiden vanhempien kanssa pitää tulla toimeen, ja sitten vielä lastenkin kanssa. Ja onhan siinä se hyvä puoli, mikä Kari jätti ehkä mainitsematta, niin pääsee ainakin vaikuttaa asiaan, kouluasiaan. Mitä isompi koulu, sitä enemmän pääsee vaikuttaa. No niin, näistä kelpoisuuksista vielä tuossa, kun on näitä kaksois- ja kolmoiskelpoisia, siis meillä on ollut useita kolmoiskelpoisiakin opettajia töissä. Niin tämä lukiokelpoisuus on aina se mitä pitää katsoa tuossa. Luokanopettajillähän ei ole lukiokelpoisuutta, koska ne pitää olla aina syventävät opinnot noissa opetettavissa aineissa. On sellaisia luokanopettajia, millä saattaa olla perus- ja aineopinnot esimerkiksi jostakin kielestä tai sitten jostakin reaaliaineesta, mutta niillä ei ole lukiokelpoisuutta silloin. Ja monesti itse luulee, että niillä on. Mutta ne joutuu oikaisemaan, että kyllä sulla on kelpoisuus, voit yläkoulussa opettaa, mutta et voi opettaa lukiossa ainakaan kelpoisena. Jos on kelpoinen saatavissa, niin pitäisi rehtori aina ottaa se kelpoinen opettaja, eikä voi ottaa sellaista, kelle ei ole kelpoisuudet kunnossa. No, taito- ja taideaineissa on semmoinen juttu, että erityisesti musiikissa ja kuvataiteessa niin on välillä sellaisia hakijoita, että niillä on joku musiikki ja joku kuvataide. Niin tähän kelpoisuuteen, aineopettajan kelpoisuuteen pitää olla se musiikkikasvatus. Ja kuvataideopettajan kelpoisuuteen pitää olla kuvataidekasvatus. Eli siellä ei käy mikä tahansa kuvataide tai musiikki. Niin kuin ei käynyt siinä erityisopetuksessa. Jos ihan yleistä erikoispedagogiikkaa opiskelee, niin se ei välttämättä käy sitten siihen aineenopettajalle, sitten ne perus- ja aineenopinnot, että saa erityisopettajan kelpoisuus. No terveystiedossa on se juttu, että siellä on aineenopinnoissa eri nimiä eri aikakaudelta, että tavallaan terveystiedon nimi on muuttunut vaikka kuinka monta kertaa, ja rehtorina joutuu olemaan tosi tarkkana nimien kanssa. Ja tässä oli tämmöinen 10 vuoden siirtymäaika, mikä päättyi muutama vuosi sitten. Ja suosittelen, onko nyt tällä hetkellä, täällä on varmaan liikunnanopettajia, opettajaopiskelijoita sen verran, suorittaako kaikki automaattisesti tuon terveystiedon? Kyllä, joo. Erittäin hyvä. Te olette, siellähän osa niille vanhoilla tutkinnoilla, kelle ei välttämättä terveystietoa ole, niillä ei ole perus- ja aineopintoja. Joo. Eli kannattaa suorittaa. Ne on nyt nykyään lähes kaikki virat, niin on liikunta- ja terveystieto. Sitten näitä tulee jokin verran tai hakemuksia mullekin. Ammatillisessa opettajakorkeakoulussa suoritetut pedagogiset opinnot ja se antamat kelpoisuudet. Periaatteessa ne on ihan yhtä kelpoiset kuin nämä yliopistossakin suoritetut, jos on opettavissa aineissa ne perusaineopinnot ja syventävät opinnot. Mutta varmaan rehtorit niitä katsoo vähän tilanteen mukaan. Erityisesti noissa taito- ja taideaineissa näitä tulee paljon enemmän. Mitäs mulla on? No niin, sitten oli tämmöinen juttu, eli kun te haette sitä virkaa, niin kun teet valitaan, niin te joudutte näyttää tämmöiseen rekisteriotteen lasten kanssa työskentelevien rikostaustan selvittämisestä. Ja se pyydetään tämän oikeusrekisterikeskuksesta, panin tuon osoitteenkin tuohon. Ja siinä on listattu, että onko teillä väkivalta, huumausaine tai seksuaalirikoksia tai ihmiskauppaan liittyviä rikoksia. Muita siinä ei ole. Siinä on vaan semmoinen, että tällä kyseisellä henkilöllä ei ole näitä. Ja tämän työnantaja nykyään pyytää 3 kuukautta. 3 kuukautta on se minimiaika. Tai siis vähintään 3 kuukauden työsuhteessa pitää tämmöinen pyytää. Sitten mä oon tuossa pikkusen tuosta ansiovertailusta laitoin tähän. Eli me käytetään tämmöistä mallia, kun meillä on nyt hakemukset tullut ja on pidetty haastattelut ja on katsottu, että tässä on ne 3 parasta ja pannaan ne 3 parasta järjestykseen ja se paras tietysti yrittää valita, niin me katsotaan sillä tavalla, että meillä on täällä tutkinnot, opinnot, lisä- ja täydennyskoulut. Eli yhtenä kokonaisuutena on ne kaikki opinnot, toisena kokonaisuutena on se opettajakokemus, minkälaista ja miten paljon sitä opettajakokemusta on. Ja mahdollisesti tietysti opettajan koulutuskokemusta, onko esimerkiksi toiminut ohjaavana opettajana tai onko OKL:ssä ollut tuota pedagogiikan opettajana tai yliopisto-opettajana ja niin edespäin. Sitten me katsotaan tätä kehittämistoimintaa erityisesti, mitä on aikaisemmin tehnyt. Siihen liittyy tietysti jollakin tavalla kokeiluja, onko ollut kokeilussa mukana ja sitten onko raportoinut niitä. Mutta sitten me on tätä ruvettu painottaa nyt entistä enemmän, eli miten on ollut mukana tässä opetusteknologia ja tieto- ja viestintäteknologian pedagogisessa käytössä ja sen, onko osaamista sillä puolella. Ja sitten tuolla voi olla julkaisutkin meillä, tietenkin me ollaan yliopiston koulu, ja sitten tämmöiset relevantit luottamustehtävät. Näiden perusteella me pistetään niitä hakijoita järjestyksiä, ja tietenkin se haastattelu on iso painoarvo. Haastattelu on siitä ongelmallinen, että kun sitähän ei yleensä kirjata, sitä ei voi kirjata, koska meillä on puoliavoimia tai avoimia haastatteluja, niin sitä ei virallisesti voi laittaa jollakin painoarvolla, että se on 30%, 40% tai 50%. Siinä vaan saadaan tuntuma siihen hakijaan ja sitten se perustellaan yleensä meillä näillä asioilla. Mä tein semmoisen lyhyen perustelumuistio yleensä 1-2 A4, mihin minä näillä kriteereillä ihmiset laitan niin sanottuun paremmuusjärjestykseen. Ja sitten mitä pitää rehtori ottaa tai se valitsija ottaa huomioon. On tämä tasa-arvolaki. Eli toista sukupuolta ei saa syrjiä. Ja sen takia yleensä otetaan haastattelun sekä naisia että miehiä. Ja on valittava ansioitunein. Se on se lähtökohta. Ja jos joku kokee, että on tavallaan sukupuolen perusteella syrjitty tässä valinnassa, niin siitä voi tehdä sitten oikaisupyynnön. Ja mahdollisesti vie pitemmälle. Ja tämä on yleensä ainut, mikä nyt johtaa johonkin tämä tasa-arvolain mukainen valitus tai oikaisupyyntö. Mutta se ei tarkoita sitä, että vaikka se valinta kaatuukin jossakin hallinto-oikeudessa tai jossakin muussa asteessa, että teidät valitaan siihen tehtävään. Ei, vaan sielläkin on taas, aloitetaan prosessi alusta. Eli valittaja ei valita, eli se ei tarkoita sitä. Eli jos tuulettelee sielläkin, että nyt se valinta kaatu, niin se ei tarkoita, että hän saa sen tehtävän. Ole hyvä. Voi olla. Ei sitä missään sanota, että haastattelussa pitää olla, ei, mutta sanotaan, että jos on taitava rehtori tai sivistystoimenjohtaja tai opetustoimenjohtaja, hän ottaa molempia sukupuolia sinne haastatteluun. Hän varmistaa sen, että ei ainakaan siitä valiteta, että jotakin on syrjitty sukupuolen perusteella, eikä ole päässyt haastatteluun joku, joka on suunnilleen yhtä ansioitunut kuin ne muut.
Pekka, saako tehdä tuommoisen?
No niin. Olepa hyvä.
Välihuomautuksen, että onko se nyt sitten niin, kun mä tulkitsen että jos on miehiä ja naisia tässä valittavien joukossa yhtä päteviä, niin on parempi varmuuden vuoksi valita nainen siihen, että ei tule valituksia.
Ei se tarkoita sitä. Se tarkoittaa sitä, että muistaakseni, nyt en ole ihan varma tästä, Kari on opettanut viimeksi lakitietoa, niin siellähän muistaakseni sanotaan, että jos jossakin työyhteisössä ammatissa on vähemmän toisen sukupuolen edustajia, niin sitten tasatilanteessa voi jää valita se toinen. Eikö se niin, Kari, ollut?
Joo,
eli
kyllä.
Tarkoittaa, että jossakin ammatissa on esimerkiksi paljon enemmän miehiä ja on yhtä vahvat hakijat, niin siihen voi jää sitten valita sillä perusteella näin. Oliko tämä kompa minulle? Taisi olla.
Se oli kompa.
Karjana testaa. Hyvä. No niin, tästä me puhuttiin ja siellä tuli kysymyskin. Siis, se nyt riippuu vähän kunnasta, että kuka sen valinnan tekee. Eli vaihtoehtoja on ainakin 4. Eli sivistys- tai opetuslautakunta tekee valinnan jossakin päin. Jossakin tekee sivistystoimenjohtaja, opetustoimenjohtaja. Ja lähes kaikissa isossa kaupungeissa on siirretty tähän rehtorisysteemiin. Eli rehtorit valitsevat oman koulunsa ne opettajat. Ja yleensä näissä lautakunnat ja toiminnoissa pienemmissä kunnissa sitten missä on vähemmän näitä käsiteltäviä asioita. Mutta jokainen ymmärtää esimerkiksi Jyväskylän koossa kaupungissa, mihin valitaan vuoden aikana varmaan 30-50 opettajaa. Ja lautakunnalla on hirveän paljon muitakin tehtäviä, niin ihan tarkoitusmukaisuussyistä on tämä tehtävä delegoitu sitten rehtorille. Niinhän se on meilläkin, että periaatteessa yliopiston rehtorihan on se, joka valitsee yliopiston henkilökunnan, mutta yliopiston rehtori on delegoinut mulle tehtävä, että mä valitsen normaalikoulun henkilökunnan, opettajat ja muut. Kari, ole hyvä.
Ja taitaa olla niin, että vaikka sen virallisesti sen valinnan tekisi lautakunta, niin käytännössä se rehtorin lausunto siinä painaa aika paljon, eli että se täytyy olla tosi, sanoisiko, poikkeuksellisia perusteita, että sitten päätyy toiseen tulokseen.
Niin, Kari tarkoittaa, että kannattaa tehdä hyvä vaikutelma erityisesti siihen rehtoriin, niinkö?
Tän voi tulkita noin.
No niin. Eli puhutaan virkavaalista, kun valitaan virkaa. Nämähän tulee tietysti tiedoksi ainakin viralliselle ilmoitustaululle, että kuka mihinkin tehtävä on sitten valittu. Ja yleensä näissä on sitten perustelumuistiot kanssa mukana, että minkä takia kyseiseen tehtävään juuri tämä henkilö on valittu ansioituneimpana hakijana. No niin, tuossa sitten oikaisupyynnön voi tehdä aina 14 päivän aikana, ja sitten sen lisäksi voi tehdä vielä valituksen hallinto-oikeuteen, paitsi valtiovirkanimityksistä. Mutta tästä sanoin, että se ei tarkoita, vaikka te tekisitte valituksen tai oikaisupyynnön tai valituksen, että teet valitaan siihen tehtävän sen jälkeen. Ja kannattaa olla hyvin tarkkana tässä. Pitää olla todella vahvat perusteet, että lähtee valittaa, koska sana kiirii myös siitä, että tämä kyseinen henkilö on tämmöinen, joka tekee helpolla oikaisupyyntöjä ja valituksia. Ja siitä voi jossain vaiheessa tulla jopa jarru sitten sille, että valitseeko ne rehtorit opettajaksi tämmöisen, koska rehtorilla voi olla tietysti jotain ennakkoajatuksia, että joutuuko täällä koulussa sitten vastailemaan oikaisupyyntöihin ja valituksiin ihan joka päiväisissä asioissa. Eli pitää olla todella vahvat perusteet. Siellä on kysymys. Sanopas Kari, kun sä oot viimeksi tätä opettanut, niin miten se meni nyt tarkkaan tämä sukupuolipuoli? Että se oli jotenkin, että huomattavasti vähemmän jotakin, niin kerropa sinänsä.
No, mä en muista sitä nyt mitenkään erityisen tarkkaan sitä sanamuotoa, mutta joka tapauksessa tämmöisissä tehtävissä, joissa niin tämä sukupuolijakauma on vääristynyt, niin siellä voidaan sitten sen tasoittamiseksi ottaa huomioon tämmöinenkin tekijä. Mutta en nyt sitä ehkä ansioksi sanoisi kuitenkaan.
Ei se ole ansio, mutta jos on tasavahvat hakijat, niin voidaan valita se että mitä sukupuolta on vähemmistö tässä työyhteisössä. Tai kyllä. Mä sanoinkin, että se on hyvin tärkeää, että rehtori haluaa sen kehittäjätyypin sinne. Se, joka on motivoitunut siihen tehtävään, se, kuka on, ottaa tavallaan haasteita vastaan. Nämä on nyt niitä virallisia, mitä mä tuon esille tässä. Ja rehtori kuitenkin perustelee sitten jollakin tavalla, miksi hän on päätynyt tähän henkilöön. Meillä on tavallaan kaksi tasoa tässä, niin kuin Kari sanoi tuossa aikaisemmin, on se virallinen taso, säädökset, asetukset Ja sitten se, että kun rehtori haluaa ehdottomasti jonkun tietyn tyypin, niin hän voi räätälöidä sen tehtävän sitä varten, niin kuin monesti tehdään. Tai sitten hän voi painottaa tiettyjä asioita siinä perustelumuistiossa siinä sitten, että mitkä on niin kuin nyt tämän koulun toiminnan kannalta niitä juttuja, miksi halutaan juuri tämä henkilö. Sä haluat jatkaa vielä.
Mä voisin sen verran vielä sanoa, että siis tässä saattaa olla, että ehkä jollakin on vielä sellainen käsitys, että kun aikoinaan oli sellainen systeemi, missä piti valita niin kuin eniten tai pätevin siinä mielessä, että sillä on pitkä, eli että jos on paljon kokemusta esimerkiksi, niin se ohittaa sitten vähemmän kokemusta omaavat, niin sellaista ei ole, vaan silloin kun täyttää nämä pätevyyskriteerit, mitkä tuossa ilmoitettiin, niin sen jälkeen sitten vaikuttaa, eli tämä ansioituneen viittaa nyt sitten semmoisiin ansioihin, joita tämä rehtori tai valitsija sitten arvostaa.
Siksi te voitte olla vahvoilla myös vastavalmistuneena pienellä työkokemuksella, kun te osaatte oikealla tavalla tuoda omat vahvuutenne, motivaationne, kyvykkyytenne esille siellä hakupapereissa ja haastattelussa. Sitä yritän kertoa. Ne voi haluta sen nuoren tietyistä syistä sinne. Ja ne voi painottaa tiettyjä asioita. Esimerkiksi sitä voi painottaa, että teillähän on tuorein koulutus, viimeisin koulutus, mitä on saatavilla esimerkiksi aineenopettajaksi. No niin, tuossa on työhausta muutamia linkkiä panin. Te olette parempia näissä nettijutuissa kuin minä. Mutta onpahan kalvosarjassa nämäkin. Sitten kun te menette töihin, niin teidän pitää tietää myös sen palvelussuhteiden ehdot. Tietysti palkkaus on se ykkösjuttu, että teille maksetaan oikeaa palkkaa, mutta toinen juttu, mitä muita työehtoja teillä on tai virkaehtoja teillä on. Ja tuolta löytyy aika hyvin OAJ-sivuilta. Sitten toinen puoli on se työnantajapuoli, eli kuntatyönantajien sivulta löytyy. Ja meillä esimerkiksi löytyy sivistystyöantajien sivulta, että jos yksityiskoulut ja yliopistot on täällä sivistystyöantajien puolella. Haluatko Kari kommentoida jotenkin näitä?
Niin, no sen verran voisi ehkä kommentoida, että nämä on kuitenkin aika lähellä toisiaan nämä eri sopimukset. Niissä on pieniä eroja, että jos nyt otetaan joku pikku esimerkki siitä, niin esimerkiksi meidän sopimuksissa on tämmöinen yhteistoiminta-aika tai tämmöinen yhteissuunnitteluaika on 2-5 tuntia kahdessa viikossa.
3-5.
No joo, taisi olla 3. Mä yritän aina vedättää tuota, mutta ei aina onnistu. Mutta sitten kunnan sopimuksessa on 3 tuntia viikossa, siis kunnan peruskoulussa. Lukiossa siellä taas on tuo sama kuin meillä. Että kannattaa sieltä tarkistaa sitten asioita. Ja kullakin työpaikalla toimii luottamusmies, johon kannattaa sitten ottaa yhteyttä, niin hän kyllä selvittää asioita myös.
Joo, me testataan aina Karin kanssa toistemme osaamista, kun tässä on meillä semmoinen yhteinen tausta, että me oltiin 10 vuotta samassa työhuoneessa opettajina, eli me tunnetaan jo sieltä vuosikymmenten takaa näin. Opetettu samoja oppiaineita, ja minä en ole niin hyvin kärryllä kuin Kari, kun Karihan on paremmin kärryllä, kun se koko ajan opettaa niitä, ja mä yritän vaan näin hallinnollisiin hommiin panostaa tämän työaikani. Mutta tuossa pikkusen sitä kuntapuolen vielä, niin siellä on tämmöinen OVTS, KVTS, ja se on voimassa nyt sitten vuoden verran vielä. Sittenhän tehdään uudet sopimukset. Ja tuolta löytyy, muiden linkkien takaa löytyy sitten, tuosta löytyy työntekijäpuolen sopimuslinkit ja tuolla on työnantajapuolet ja puolen linkki kanssa. Ja sittenhän nyt opettajat on siirtynyt tuossa vajaa 10 vuotta sitten tämmöiseen palkkauksen, missä otetaan huomioon tehtävän vaativuus. Mutta aika pieniä vielä ne lisät, mitä tuosta tehtävän vaativuudesta saa. Mutta nämä on nuorelle opettajalle kuitenkin kannattaa olla ajan tasalla näissä. Sitten mun viimeinen kalvo tässä. Vähän niin kuin yhteenveto vielä tuosta, koska minähän tavallaan edustan täällä nyt työnantajaa ja Kari edustaa työntekijöitä luottamusmiehenä. Niin tavallaan minun kannaltahan pitää täyttyä nuo kelpoisuusehdot tietysti ennen kuin mä voin jonkun ottaa töihin. Ja mun pitää tehdä sillä tavalla, kun on ohjeistettu nämä haku- ja hakuprosessit ja tavallaan se valintaprosessi sitten. Mun pitää olla selvillä ja hoitaa, että kaikilla on, maksetaan palkat oikein opetusvelvollisuuden mukaan, muut opettajien työtehtävät, mitä kuuluu, ja virkaehdot, että opettajat täyttää ne. Ja tavallaan rehtorin esimies roolin kautta näitä asioita joutuu päivittäin käsittelemään. Ja rehtorilla on työjohtovelvoite ja myös valvontavastuu sitten. No toinen puoli on sitten se, että opettajalla on paljon velvollisuuksia ja vastuita. Se, että opettaja on siellä luokassa ja hän vastaa oppilaista. Ei ole rehtori siitä vastuussa. Ja jos opettaja on oppilaiden kanssa esimerkiksi koulualueen ulkopuolella, niin jossakin oppiaineessa tehdään opintoretkiä, liikunnassa ollaan siellä luistinradalla, jääkkokaukalossa tai ollaan hiihtoladulla laskettelurinteessä, niin opettajalla on tietyt velvollisuudet ja vastuut nyt siellä. Hänen pitää oikealla tavalla ohjeistaa opettajia. Kun mä esimerkiksi lähdin aikoinaan tuonne oppilaiden kanssa jonnekin opintoretkelle ja mentiin kaupungille siis kävelen, niin mä ohjeistin aina tarkkaan, että miten liikennesääntöjä noudattaen mennään tästä paikasta tuohon paikkaan. Ja kun mä olin ohjeistanut, jos ei olisi joku noudattanut liikennesääntöjä, tietenkin se on muussa tapauksessa rikkomus, niin minulla on aina pienempi ja pienempi vastuu siitä. Eli opettaja on tärkeä huomioida se, että hänellä on velvollisuudet ja vastuu, ja hänen pitää oikealla tavalla toimia luokassa, mutta myös luokan ulkopuolella.
No. Ehkä mä tuohon sen verran sanoisin, että tämä on semmoinen riskiammatti kylläkin, että jos katsoo ihan tarkkaan niitä vastuita, mitä siellä on, niin alkaa tuntua siltä, että uskaltaako sitä tätä ammattia edes harjoittaa, mutta kyllä kannattaa, niin kuin tuossa Pekka mainitsi, niin tuommoisissa erikoistilanteissa kannattaa aina se ainakin ottaa huomioon, eli että esimerkiksi juuri tämä liikenteessä liikkuminen, jotta ei opettaja sitten joudu vastuuseen. Meillä tosin on sitten vahva liitto takana, jolla on pätevät asianajajat, että hoidetaan hommat kuntoon sitten, jos joudutte ongelmiin. Niin, on vastuuvakuutuksetkin on.
Mutta kiitoksia. Jos joku haluaa nyt jotakin kysyä, niin meille jää sopivasti vielä 2 minuuttia. Mä jään pikkuhetkeksi tähän, jos sitten joku haluaa henkilökohtaisesti kysyä. Mutta haluaako joku vielä kysyä yhteisesti? On yksi täällä, hei, kuunnellaan tää. Joo. Joo, hei, kuunnellaan.
Miten on meidän opetusharjoittelijoiden vakuutus hoidettu? Onko meillä mitään vakuutusta?
Siis mehän ollaan yliopistolaitos vaan, että mehän ei vakuuteta mitään. Että tapahtuu se nyt täällä Agorassa tai missä, niin jos teillä on jotkut, mä en tiedä mitenkä yliopisto on vakuuttanut, mutta Norssihan ei erikseen vakuuta ketään. Joo. Eli me ollaan vain yksi laitos ja opiskelijat tulee meille sille. Mutta kiitoksia paljon ja menestystä. Olette valinnut hyvän ammatin. Kiitoksia. Ota, minä sanon.